konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City. Er dette mødet lørdag formiddag ved aprilkonferencen 2016 i Jesu Kristi Kirke og Sidstdags Hellige. Talerne er valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Medlemmer og ledere i kirken kommer fra hele verden for at modtage råd og instruktioner fra deres kirkeledere. Denne udsendelse er en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde. Kære brødre og søstre, kære venner, vi byder jer velkommen til mødet lørdag formiddag ved aprilkonferencen 2016 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige, og byder hjertelig velkommen til medlemmer og venner, der deltager i konferencen over hele verden. Det er en smuk forårsmorgen her i Salt Lake City, og vores elskede profet og præsident Thomas S. Monson, som præsterer her ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi anerkender og byder velkommen til generalautoriteter og øverste ledere, som er til stede ved alle konferencens møder. Tabernakelkoret står for musikken ved denne møde, under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy, og med Richard Elliott og Andrew Unsworth ved orglet. Koret indledte dette møde ved at synge, hvor stort og hvor skønt, og de glæder os nu med, kommer I Guds børn. Søster Linda K. Burton, hjælperens hovedpræsident, indleder derefter med bøn, hvorefter koret synger, min frelser elsker mig.
Our beloved Father in heaven.
Vore kære himmelske fader. Vi er glade for at være samlet her denne smukke forårsmorgen. Vi elsker dig. Vi elsker din søn og er taknemmelig for hans vidunderlige og evige forsoning og opstandelse, der giver os håb. Vi fejrer hans lys, som giver os håb, når vi følger ham. Vi er glade for at høre fra vores levende apostel profeter, og vi er glade for at høre fra vores levende profet, præsident Monson. Giv ham den styrke, han har brug for, som han præsiderer over de her sessioner af konferencen. Vi er kommet for at fordybe vores discipleskab, at vi må kunne følge vores pagt vej tilbage til dig. Hjælp os til at følge din ånd, at vi må kunne blive undervist af Helligånden om de ting, som vi kan blive bedre til, som vi forsøger at blive værdige til at tage imod den ankomst af din søn i Jesu Kristi navn. Amen.
We will now be pleased to hear from President Henry B. Eyring.
Vi har nu den glæde at høre fra præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver det første præsidentskab. Han vil blive efterfulgt af søster Mary Durham, anden rådgiver i primærets hovedpræsidentskab. Ældste Donald Hallstrøm fra de 70 præsidium taler derefter til os. Værsgo, præsident Eiring.
My beloved brothers and sisters.
Mine elskede brødre og søstre, I bydes velkommen til aprilkonferencen 2016 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Det er dejligt at være sammen med jer. Og på vegne af præsten Thomas S. Monsons, Guds levende profet, bydes I hjertelig velkommen. Jeg er taknemmelig, fordi I er kommet til konferencen, for at føle inspiration fra himlen og føle jer nærmere på vor himmelske Fader og Herren Jesus Kristus. Samlet til dette møde, som når ud over hele verden, er millionvis af Jesu Kristi tilhængere, der har indgået pagt om altid at erindre og tjene ham. Den moderne teknologis mirakel gør, at afstand i tid og sted ophæves. Vi kan mødes, som om vi alle sad samlet i en stor sal. Men hvad der er endnu vigtigere end det, at vi er samlet, er i vis navn, vi er samlet. Herren har lovet, at han vil holde sig tæt på os, selvom det store antal discipler, han har på jorden i dag. Så vil han være tæt på hver enkelt af os. I 1829 sagde han til sin lille skare, sandelig, sandelig siger jeg jer, hvor to eller tre er forsamlet i mit navn. Se, der vil jeg være midt i blandt dem. Således er jeg midt i blandt jer. Nu tæller vi hans disciple, som er samlet til denne konference mere end to-tre stykker. Men som lovet er Herren i vores midte. Eftersom han er et opstandet og herliggjort væsen, er han ikke fysisk til stede alle vegne, hvor de hellige samles. Men gennem åndens kraft kan vi mærke, at han er med os i dag. Hvor og hvornår vi føler os nær frelseren, afhænger af hver enkelt af os. Han kom med denne vejledning. Og videre sandelig siger jeg til jer, mine venner, jeg efterlader jer disse ord til at grunde over i jeres hjerte med den befaling, som jeg giver jer, at I skal påkalde mig, mens jeg er nær. Kom nær til mig, så vil jeg komme nær til jer. Søg mig flittigt, så skal I finde mig. Bed, så skal I få. Bank på, så skal der blive lukket op for jer. Jeg kender til mindst to personer, der i dag lytter med ønsket om den velsignelse i deres hjerte. De vil oprigtigt prøve at komme tættere på Herren under denne konference. De har hver især skrevet til mig, deres breve landede på mit kontor samme uge, med en bøn om samme form for hjælp. Begge er de omvendt til kirken, og har tidligere modtaget klare vidnesbyrd om den kærlighed, som Gud Faderen og hans søn Jesus Kristus, verdens frelser, har. De ved, at profeten Joseph Smith organiserede kirken gennem direkte åbenbaring fra Gud, og at nøglerne til det hellige præstedømme blev gengivet. Hver især har de følt, at nøglerne er på plads i kirken i dag. Det bar de højtideligt vidnesbyrd om for mig i deres brev. De beklagede begge, at deres følelser af at elske Herren og at han elskede dem, var blevet svækket. De ønskede begge af et oprigtigt hjerte min hjælp til at genvinde den glæde ved og følelse af at være elsket, som de havde haft, da de kom ind i Guds rige. Begge udtrykte de frygt for, at de måske ville miste deres tro på grund af de prøvelser og udfordringer, de havde, hvis de ikke genvandt kærligheden til frelseren og hans kirke. De står ikke alene med deres bekymring, og deres prøvelser er også set før. Da frelseren gik omkring på denne jord, kom han med lignelsen om sædemanden. Sædekornet var Guds ord. Sædemanden var Herren. Hvorvidt frøene overlevede og voksede, afhænger af den jord, de faldt i. I husker nok hans ord. Og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord. Men da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt blandt tisler, og tislerne voksede op og kvalte det. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Noget 100, noget 60 og noget 30 fold. Den, der har ører, skal høre. Jeg gentager, sædekornet er Guds ord. Jorden er hjertet hos den person, der modtager ordet. Vi har alle sammen meget til fælles med de vidunderlige mennesker, der skrev til mig og bad om hjælp og bekræftelse. Vi har alle fået sået et frø eller Guds ord i vores hjerte på et tidspunkt. For nogle af os var det i vores barndom, da vores forældre opfordrede os til at blive døbt af dem med myndighed dertil. Andre af os er blevet undervist af Guds kaldede tjenere. Alle har følt, at frøet var godt. Ja, at det svulmede i vores hjerte, og har oplevet glæden ved at mærke en større kærlighed og forståelse. Alle har vi følt, at vores tro blev prøvet ved, at dyrebar velsignelser lod vente på sig, ved ondskabsfulde angreb for at svække vores tro, fristelsen til at synde, og selviske interesser, der har begrænset vores indsats for at forædle og blødgøre hjertets åndelige dybder. De, som sørger over tabet af en glæde, de engang har følt, er velsignede. Nogle lægger ikke mærke til, at deres tro visner hen. Satan er snu. De, som han ønsker, skal have det dårligt, fortæller han, at den glæde, de engang følte, var en barnlig indbildning. I dag er mit budskab til os alle, at der i de næste par dage er en dyrebar mulighed for at blødgøre vores hjerte og modtage og nære frøet. Frøet er Guds ord, og det vil blive spredt ud over os alle, som lytter til, ser og læser fra denne konference herefter. Musikken, talerne og vidnesbyrdene er blevet forberedt af Guds tjenere, som har søgt Helligånden flittigt for at blive vejledt i deres forberedelser. De har bedt længere og mere ydmygt i takt med, at konferencen nærmede sig. De har bedt for at have kraften til at opmuntre jer til at træffe de valg, der vil gøre jeres hjerte til en mere frugtbar jord for Guds gode ord, så det kan vokse og bære mange folk. Hvis I lytter med ånden, vil I opdage, at jeres hjerte blødgøres, jeres tro styrkes, og jeres evne til at elske Herren øges. Jeres valg om at bede helhjertet og oprigtigt vil ændre jeres oplevelser af konferencemøderne nu og i de dage og måneder, der følger. Mange af jer er allerede begyndt. Da dette møde begyndte, gjorde I mere end at lytte. I føjede jeres tro til bønden om, at I ville nyde de velsignelser, Helligånden vil udgyde over os. Da I bidrog med jeres bønsomme amen i Jesu Kristi navn, kom I tættere på ham. Dette er hans konference. Kun Helligånden kan bibringe de velsignelser, Herren ønsker at give os. I sin kærlighed til os har han lovet, at vi kan føle dette. Og hvad de end taler, når det bliver tilskyndet af Helligånden, skal være hellig skrift, skal være Herrens vilje, skal være Herrens sind, skal være Herrens ord, skal være Herrens røst og Guds kraft til frelse. Se, dette er Herrens løfte til jer, O I mine tjenere. Vær derfor ved godt mod og frygt ikke, for jeg, Herren, er med jer, og vil stå jer bi. Og I skal aflægge vidnesbyrd om mig, ja, Jesus Kristus, at jeg er den levende Guds søn, at jeg var, at jeg er, og at jeg kommer. I kan bede om og tro på, at hver gang en Guds tjener nærmer sig i talerstolen, vil Herrens løfte i lære pagt afsnit 50 blive opfyldt. Sandelig siger jeg jer, den, der er ordineret af mig og sendt ud for at prædike sandhedens ord ved talsmanden, ved sandhedens ånd, prædiker han det ved sandhedens ånd, eller på nogen anden måde? Og sker det på nogen anden måde, er det ikke af Gud. Og videre, den, der modtager sandhedens ord, modtager han det ved sandhedens ånd eller på nogen anden måde. Hvis det sker på nogen anden måde, er det ikke af Gud. Derfor, hvordan kan det være, at I ikke kan forstå og vide, at den, der modtager ordet ved sandhedens ånd, modtager det, således som det bliver prædiket ved sandhedens ånd. Derfor forstår den, der prædiker, og den, der modtager hinanden, og begge bliver opbygget og fryder sig sammen. I kan bede, når koret skal til at synge. Korlederen, organisterne og kormedlemmerne har bedt og øvet sig med en bøn i hjertet og med tro på, at musikken og ordene vil mildne hjerter og opbygge andres tro. De synger for Herren, som stod de foran ham. I det de ved, at vor himmelske fader hører lige så sikkert, som han hører deres personlige bønner. Sammen har de arbejdet i et kærlighed for, at frelserens løfte til Emma Smith kunne gå i opfyldelse, for min sjæl fryder sig i hjertets sang. Ja, de retfærdige sang er en bøn til mig, og den skal blive besvaret med en velsignelse på deres hoved. Og nøjes ikke blot med at lytte, men beder I, når de synger, vil jeres bønner og deres bønner blive besvaret med velsignelse over jeres, såvel som deres hoved. I vil føle frelserens kærlighed og bekræftelse. Alle, der istemmer lovprisningen af ham, vil mærke, at deres kærlighed til ham vokser. I kan vælge at bede, når en taler synes at nærme sig afslutningen på sin tale eller budskab. Han eller hun vil have en bøn i hjertet til faderen om, at Helligånden vil give ham eller hende de vidnende ord, der vil nære lytterens hjerte, håb, og fortsætte om altid at mindes frelseren og holde de befalinger, som han har givet os. Vidnesbyrdet bliver ikke blot en opbremsning af budskabet. Det bliver en bekræftelse af en sandhed, som ånden vil bære ind i hjertet hos dem, der vil bede om hjælp, guddommelig vejledning og om at modtage Kristi rene kærlighed. Rigtig vidnesbyrd bliver givet til taleren. Ordene er måske få, men det vil blive båret ind i hjertet på den ydmyge lytter, som er kommet til konferencen med en hunger efter Guds gode ord. Jeg ved af erfaring, hvad gode menneskers tro kan gøre for at føre åndens ord til taleren, når man nærmer sig sin afslutning. Det er sket mere end en gang, at jeg har båret vidnesbyrd, og nogen er kommet op og sagt, hvordan kunne du vide, hvad jeg lige havde brug for at løre? Jeg har lært, at jeg ikke skal være overrasket, når jeg ikke kan huske, hvad jeg har sagt. Det er bare mit vidnesbyrd. Men Herren var der og indgød mig ordene i det øjeblik. Løftet om, at Herren vil give os ordene lige i det øjeblik, vi behøver dem, gælder især, når vi bærer vidnesbyrd. Lyt omhyggeligt til de vidnesbyrd, der bliver båret ved denne konference. Så vil I følge jer nærmere Herren. I kan vel mærke, at jeg nærmer mig det øjeblik, hvor jeg vil afslutte det budskab, jeg har prøvet at formidle med et vidnesbyrd om sandheden. Jeres bønner vil hjælpe mig med at modtage de ord, der kan hjælpe nogen, der længes efter et svar på sine spørgsmål. Jeg bærer jer mit stærke vidnesbyrd om, at vor himmelske fader, den store Elohim, kender og elsker os hver især. Med hans vejledning skabte hans søn Jave denne jord. Jeg vidner om, at Jesus af Nazareth blev født som Guds søn. Han helbredte de syge, gav de blinde synet og oprejste de døde. Han betalte prisen for alle de synder, hvor himmelske faders børn begår her på jorden. Han brød dødens bånd for os alle, da han opstod fra graven påskesøndag. Han lever i dag som herliggjort og opstanden Gud. Dette er den eneste sande kirke, og han er hovedhjørnestenen. Thomas S. Monson er hans profet for hele jorden. De profeter og apostle, I vil høre ved denne konference, taler på Guds vegne. De er hans tjenere og er bemyndiget til at handle på vegne af ham. Han går foran sine tjenere i denne verden. Det ved jeg, og jeg vidner om det i hans navn. Ja, i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
En yngre far sank helt bogstaveligt. Hans to børn og hans svigerfar var gået en tur omkring en sø. De var omgivet af majestatiske, grænklædte bjerge, og himlen var blå, fyldt med hvide bomuldsskyer, og alt udstrålede skønhed og fred. Da børnene blev varme og trætte, besluttede de to mænd at tage børnene på ryggen og svømme den korte afstand tværs over søen. Det så let ud, indtil det øjeblik, hvor faderen begyndte at føle, at noget trak ham ned. Alt blev så tungt. Vandet skubbede ham ned mod søens bund, og en vanvittig følelse kom over ham. Hvordan kunne han holde sig oppe og gøre det med sin dyrebare datter på ryggen? Hans stemme forsvandt ude på søen, da han råbte højt. Hans svigerfar var for langt væk til at besvare en desperat bøn om hjælp. Han følte sig alene og hjælpeløs. Kan I forestille jer at føle jer lige så alene, som han gjorde, ude af stand til at række ud til noget at holde fast i og udkæmpe en desperat kamp, hvor det gælder jeres liv og jeres barns? Desværre oplever vi alle i nogen grad denne følelse, når vi er i situationer, hvor vi desperat har brug for at få hjælp til at overleve og til at redde dem, vi elsker. Han var næsten gået i panik, da han forstod, at hans våde vandresko trak ham ned. Mens han prøvede at holde sig flydende, begyndte han at forsøge at få sine tunge sko af fødderne. Det føltes som om, at de sad suget fast. Snørebåndene var fyldt med vand og sad endnu mere fast. I det måske sidste desperate øjeblik lykkedes det for ham at vride skoene af sine fødder, og endelig var han fri af skoene, som hastigt sank ned mod søens bund. Fri for den tunge vægt, som havde trukket ham ned, kunne han straks skubbe sig selv og sin datter fremad og opad. Nu kunne han svømme fremad og bevægede sig mod sikkerheden på den anden side af søen. Til tider kan vi alle føle det, som om vi er ved at drukne. Livet kan være svært. Det er en larmende, travl verden, vi lever i. Hvis vi ikke passer på, kan værtslige ting fortrænge ting, der kommer fra ånden. Hvordan kan vi følge denne fars eksempel og kaste noget af denne verdens vægt, som vi bærer på, bort, så vi kan holde vores børns hoveder og vores eget bekymrede sind over vandet? Hvordan kan vi, som Paulus forrådede, frigør os fra enhver byrde? Hvordan kan vi forberede vores børn på den dag, hvor de ikke længere kan klamre sig til os og vidnesbyrd, når det er dem, der svømmer? Et svar kommer, når vi genkender denne guddommelige kilde til styrke. Det er en kilde, der ofte undervurderes. Og dog kan den bruges dagligt til at lette vores byrde og vejlede vores dyrebare børn. Den kilde er Helligåndens vejledende gave. Som 8-årig kan børn blive døbt. De lærer om og indgår en pagt med Gud. Deres kære omgiver dem, når de bliver nedsænket og kommer op af dåbsbassinet med en følelse af stor glæde. Derefter modtager de Helligåndens uudsigelige gave. En gave, der kan vejlede dem konstant, når de lever op til den velsignelse. Ældste David A. Bednar har sagt, bekræftelsens enkelhed kan medføre, at vi overser dens betydning. Disse to ord, modtag Helligånden, er ikke en passiv erklæring. De udgør snarere et præstedømmepåbud. En bemyndiget formaning til at handle og ikke blot være genstand for handling. Børn har et naturligt ønske om at gøre godt og at være gode. Vi kan fornemme deres uskyld, deres renhed. De er også meget opmærksomme på den stille, sagte røst. I 3. Nefi, kapitel 26, viste frelseren os den åndelige kapacitet hos børn. Han løste deres tunge, og de talte store og forunderlige ting til deres fædre. Ja, større end han havde åbenbaret for folket. De både så og hørte disse børn. Ja, selv spædbørn åbnede deres mund og udtrykte forunderlige ting. Hvordan kan vi som forældre øge den åndelige kapacitet hos vores små? Hvordan lærer vi dem at forkaste værste indflydelse og stole på ånden, når vi ikke er hos dem, og de er alene på dybt vand i deres liv? Lad mig komme med nogle forslag. For det første kan vi gøre vores børn opmærksom på det, når de hører og mærker ånden. Lad os gå tilbage til det gamle testamente for at se, hvordan Eli gjorde netop dette for Samuel. Drengen Samuel hørte 2 gange en stemme og løb til Eli og sagde, "Her er jeg." "Jeg har ikke kaldet," svarede Eli. Samuel kendte nemlig endnu ikke Herren, og Herrens ord var endnu ikke blevet åbenbaret for ham. Den 3. gang forstod Eli, at Herren havde kaldet Samuel, og han fortalte Samuel, at han skulle sige, "Tal, Herre, din tjener hører." Samuel var begyndt at føle, genkende og lytte til Herrens røst. Men denne dreng begyndte ikke at forstå noget, før Eli muliggjorde denne genkendelse. Da Samuel var blevet undervist, kunne han blive mere fortrolig med den stille, sagte røst. For det andet kan vi forberede vores hjem og vores børn på at føle den stille, sagte røst. Mange lærere, som underviser i fremmedsprog, mener, at børn bedst lærer et fremmedsprog ved fordybelsesmetoden, hvor de omgås andre, der taler dette sprog, og hvor de selv er nødt til at tale det. De lærer ikke bare at sige ord, men at tale flydende og sågar tænke på de nye sprog. Det bedste sted at fordybe sig i åndelig uddannelse er i hjemmet, hvor åndelige principper kan danne grundlaget for dagliglivet. Du skal gentage Herrens ord for dine sønner. Du skal fremsige dem, både når du er hjemme og når du er ude, når du går i seng og når du står op. Når vi fordyber vores familie i ånden, holder det vores børns hjerte åbent for hans indflydelse. For det tredje kan vi hjælpe vores børn til at forstå, hvordan ånden taler til dem. Joseph Smith har sagt, hvis han kommer til et lille barn, vil han tilpasse sig et lille barns sprog og evner. En mor opdagede, at eftersom børn lærer forskelligt, nogle lærer visuelt, nogle hører, nogle rører, og nogle skal opleve det. Jo mere hun observerede børn, jo mere forstod hun, at Helligånden underviste hendes børn på de måder, de hver især lærte bedst. En anden mor fortalte om en oplevelse med at hjælpe sine børn med at lære at genkende ånden. Nogle gange, skrev hun, forstår børn ikke, at en gentagen tanke, en følelse af tryghed, når de har grædt, eller at huske noget i præcis det rigtige øjeblik, alt sammen er måder, hvorpå Helligånden kommunikerer med dem. Hun fortsatte, jeg lærer mine børn at fokusere på det, de føler, og at handle på det. At føle og at genkende ånden vil bringe åndelig kapacitet til vores børns liv, og stemmen, som de lærer at kende, vil blive mere og mere tydelig for dem. Det bliver, som Elsa Richard D. Scott har sagt, når du får erfaring og medgang gennem åndens vejledning, kan din tillid til de tilskyndelser, som du får, blive mere sikker end din tillid til, hvad du ser og hører. Vi behøver ikke at frygte, når vi ser, hvor børn går ned i livets vand, for vi har hjulpet dem til at bortkaste værdslig vægt. Vi har lært dem at leve værdigt til åndens vejledende gave. Denne gave vil vedblive med at lette den byrde, de bærer, og lede dem tilbage til deres himmelske hjem, hvis de lever værdigt til den og følger dens tilskyndelser. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vores mest grundlæggende læresætninger omfatter kundskaben om, at vi er børn af en levende Gud. Det er årsagen til, at et af de helligste navne, som vi tiltaler ham ved, er fader, vor himmelske fader. Profeter har gennem tiderne undervist meget tydeligt i denne læresætning. Da Satan fristede Moses, afviste han ham med ordene, hvem er du? for se, jeg er søn af Gud. Til Israel erklærede salmisten, I er alle sønner af den højeste. Paulus underviste athenerne på Areopagus, at de var af Guds slægt. Joseph Smith og Sidney Rigdon modtog et syn, hvor de så faderen og sønnen, og en himmelsk røst erklærede, at verdens indbyggere er født som Guds sønner og døtre. I 1995 bekræftede 15 nutidige apostler og profeter, alle mennesker er skabt i Guds billede. Hver enkelt er en højt elsket søn eller datter af himmelske forældre. Præsident Thomas S. Monson har sagt, vi er sønner og døtre af en levende Gud. Vi kan ikke oprigtigt hæve denne overbevisning, uden at opleve en dyb følelse af styrke og kraft. Denne læresætning er så grundlæggende, omtalt så ofte og instinktivt så enkel, at den kan synes ordinær, når den i virkeligheden er blandt den størst opnåelige kundskab. En korrekt forståelse af vores himmelske arv er afgørende for vores opholdelse. Den er grundlæggende for en forståelse af den gloværdige frelsesplan og for en næring af troen på faderens enbårne, Jesus Kristus, og hans barmhjertige forsoning. Den tilvejebringer desuden fortsat motivation, så vi kan indgå og holde vores uundværlige evige pagter. Med få undtagelser kunne alle, der deltager i dette møde lige nu, uden tekst eller musik, synge, Jeg er Guds kære barn. Denne elskede salme er en af de mest sungne i denne kirke. Men det afgørende spørgsmål er, forstår vi den virkelig? Forstår vi den i vores sind, i vores hjerte og vores sjæl? Er vores himmelske forældre vores primære og mest vidunderlige ophav? Her på jorden består vores identitet af mange ting, deriblandt vores fødested, vores nationalitet og vores sprog. Nogle identificerer sig endda med deres arbejde eller deres hobby. Disse jordiske identiteter er ikke forkerte, medmindre de erstatter eller er i konflikt med vores evige identitet som en Guds søn eller datter. Da vores yngste barn var 6 år gammel og gik i første klasse i skolen, gav hendes lærer børnene en skriveopgave, som de skulle lave i klassen. Det var oktober og Halloween, en helligdag i nogle dele af verden. Selvom det ikke er min yndlingshelligdag, mener jeg, at Halloween kan indeholde mange uskyldige og gode aspekter. Læreren uddelte et stykke papir til de unge elever. Øverst var der en rå skitse af en mytisk heks. Jeg sagde jo, at det ikke var min yndlingshelligdag. Heksen stod over en kogende heksekedel. Spørgsmålet på papiret, som skulle opmuntre børnenes forestillingsevne og prøve deres grundlæggende skrivefærdigheder, var: Du har lige drukket en kop af heksebryggen. Hvad er der sket der? Forstå venligst, at jeg ikke deler den beretning som en anbefaling til lærer. Du har lige drukket en kop af heksebryggen. Hvad er der sket der? Med sine ufuldkomne skriveegenskaber skrev vores lille datter, Jeg vil dø og komme op i himlen. Det vil være et dejligt sted. Jeg vil elske det, fordi det er det bedste sted at være, fordi vi er med vores himmelske fædre. Dette svar er sikkert overrasket hendes lærer, men da vores datter fik den færdige opgave med hjem, så vi, at hun havde fået en stjerne, den højeste karakter. I det virkelige liv oplever vi ægte, ikke forestillede genvordigheder, der er smerte, fysisk, følelsesmæssig og åndelig. Vores hjerte går i tu, når omstændigheder er anderledes end dem, vi forventede. Der er uretfærdighed, når vi ikke fortjener den situation, vi befinder os i. Der er skuffelser, når folk, vi har vist tillid, svigter os. Der er sundhedsmæssige og økonomiske tilbageslag, som kan forvirre. Der kan være tider med spørgsmål, når et lærdomsmæssigt eller historisk emne rækker ud over vores nuværende forståelse. Hvad er vores umiddelbare reaktion, når svære ting sker i vores liv? Bliver vi forvirret? Mister vi troen? Og fortrækker ånden sig? Rammer det os på troen? Giver vi Gud eller andre skylden for vores situation? Eller er vores første reaktion, at vi husker, hvem vi er, og at vi er børn af en kærlig Gud? Er det sammen med en fuldstændig tillid til, at han tillader nogen jordisk lidelse, fordi han ved, at det vil være os til velsignelse som en lutrende ild, så vi kan blive mere som ham og opnå en evig arv? Jeg havde for nylig et møde med Elsa Jeffrey R. Holland. Elsa Holland underviser i princippet om, at vores liv på jorden kan være en pinsel, men at vores genvordigheder har et evigt formål, selv hvis vi ikke forstår det på det tidspunkt. Han sagde, du kan få, hvad du ønsker, eller du kan få noget endnu bedre. For 5 måneder siden rejste min hustru Diane og jeg til Afrika sammen med ældste og søster David A. Batner. Det 6. og sidste land, vi besøgte, var Liberia. Liberia er et storslået land med et nobelt folk og en rig historie. Men det har ikke altid været let at bo der. Årtier med politisk ustabilitet og borgerkrig har forværret fattigdomsplanen. Derudover har den frygtelige Ebola dræbt mere end 5.000 mennesker under det sidste udbrud. Vi var den første gruppe kirkeledere uden for området, som besøgte hovedstaden Monrovia, siden Verdenssundhedsorganisationen erklærede, at det var sikkert efter Ebola-krisen. På en meget varm og lummer søndag morgen rejste vi til en lejet bygning i midten af byen. Samtlige 3.500 ledige stole var taget i brug. I alt var der 4.100 til stede. Næsten alle tilstedeværende måtte rejse dertil til fods eller ved brug af ringe offentlig transport. Det var ikke let for de hellige at samles, men de kom. De fleste ankom flere timer inden det fastsatte mødetidspunkt. Da vi gik ind i gangen, var den åndelige stemning elektrisk. De hellige var forberedt på at modtage belæring. Når en taler citerede skriftet, gentog medlemmerne det højlydt. Det var ligegyldigt, om skriftet var langt eller kort. Hele forsamlingen stemte i som et. Jeg vil ikke nødvendigvis anbefale det, men det var imponerende, at de kunne. Og koret, det var fantastisk. Men entusiastisk korleder og en 14-årig dreng på keyboard sang medlemmerne med energi og styrke. Så talte ældste Bettner. Det var naturligvis mødes højdepunkt. At høre en apostel undervise og bære vidnesbyrd. Midt i sin tale og tydeligvis vejledt af ånden, stoppede ældste Bettner og sagde, kender I så sikkert en grundvold? Det virkede som om, at samtlige 4.100 stemmer brølede et ja som svar. Han spurgte derpå, kender I vers 7? Igen svarede hele forsamlingen, ja. Arrangementet af denne enestående salme, så sikrer en grundvold, der når den synges af mormontabernakelkoret i de sidste 10 år, har inkluderet vers 7, som ikke tidligere blev sunget særlig meget. Esther Bettner sagde, lad os synge vers 1, 2, 3 og 7. Uden søvn rejste korlederen så hurtigt, og den arvorske præstømbærer og akkompagnør begyndte energisk at spille de indledende takter. Med en overbevisning, som jeg aldrig før havde oplevet under en fællessalme, sammen i vers 1, 2 og 3. Derpå steg lydstyrken og den åndelige kraft, da 4.100 stemmer sang det 7. vers og erklærede, den sjæl, som til Jesus sin lid kun har sat, jeg vil ej forlade i mørkeste nat. Den sjæl om al helvede imod den munden stå, skal gennem min nåde, skal gennem min nåde, skal gennem min nåde sin salighed få. En af de mest bemærkelsesværdige åndelige oplevelser i mit liv lærte jeg en vigtig lektie den dag. Vi lever i en verden, som kan få os til at glemme, hvem vi i virkeligheden er. Desto flere distraktioner vi har omkring os, jo lettere er det at være lemfældig og dernæst ignorere og til sidst glemme vores forhold til Gud. De hellige i Liberia har få materielle goder, men alligevel synes de at have alt åndeligt. Det vi oplevede den dag i Monrovia var en forsamling af Guds sønner og døtre, og de vidste det. I vores verden i dag er det yderst vigtigt, at vores primære identitet er som et barn af Gud, uanset hvor vi bor og hvilke forhold vi lever under. Når vi ved det, vil det få vores tro til at vokse. Det vil motivere os til stadig omvendelser og give styrke til at være standhaftige og urokkelige i livet på jorden. I Jesu Kristi navn. Amen.
Dear brothers and sisters, on the signal,
kære brødre og søstre, på dirigentens anvisning vil forsamlingen rejse sig og sammen med koret synge Der er en stund, der roer fred, det er nummer 74 i den grønne sangbog. Efter sangen skal vi høre fra Else Gary Stevenson fra De 12 Apostles Quorum. Han efterfølgelse af Elsene Kevin R. Duncan og Stephen E. Snow fra De 70. Når de har talt, synger koret, jeg ved, at Herren hjælper mig.
This is the 186th annual
general. Det er aprilkonferencen 2016 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige.
Thank you. As the winter afternoon sun slid behind it.
Solen den vinter eftermiddag gled ned bag det snedækkede skiområde, bed den iskolde bjergluft i vores kinder og næser, og var næsten som en streng dørvogter, der ville have os til at finde vores biler og varevogne på skisportstedets parkeringsplads. Da vores komfortable biler ville varme snart opvarme kolde fingre og tæer. Lyden af den frosne sne, som var det eneste skridt knuste, bekræftede, at det var ekstremt koldt. Vores familie havde nydt en sjov dag på skiløjperne, og nu nærmede vi os den frosne afslutning. Jeg nåede hen til bilen og stang hånden ned i min frakkelomme for nøglerne, så den næste, og endnu en lomme. Hvor var nøglerne? Alle ventede ud på nøglerne. Bilens batteri var opladet, og alle systemer, også blæseren, var parate. Men uden nøglerne ville de låste døre nægte os adgang. Uden nøglerne ville motoren ikke give kraft til bilen. Dengang var vores primære fokus, hvordan vi kom ind i bilen og fik varmen. Men jeg kunne lade være med at tænke på, selv dengang, om der måske var en lektie her. Uden nøgler var dette vidunderlige mirakel af ingeniørkunst stort set ikke andet end plastik og metal. Selvom bilen havde et stort potentiale, kunne den ikke uden nøgler udføre det, den var beregnet til. Jo mere jeg tænkte over denne oplevelse, jo mere dybsindig er denne allegori blevet for mig. Jeg forundres over vores himmelske faders kærlighed til sine børn. Jeg står beundrende over det himmelske besøg og de store syn af evigheden, som Gud skænkede Joseph Smith. Og mit hjerte er især fyldt af overvældende taknemmelighed for gengivelse af præstdømmens myndighed og præstdømmens nøgler. Uden denne gengivelse vil vi være låst ude af den vogn, der er nødvendig for at transportere os på vores rejse tilbage til kærlige himmelske forældre. Udførelsen af hver eneste frelsende ordinance, som vores pagtsti tilbage til vores himmel, fader i himlens nærhed, består af, kræver passende ledelse gennem præstdømmens nøgler. I maj 1829 viste Johannes Støber sig for Joseph Smith og Oliver Cowdery og overdrog dem det arvens præstdømme og skænkede dem de nøgler, der hører til det præstdømme. Kort tid efter overdrog Peter, Jakob og Johannes dem det melkisedisk præstdømme og nøgler. Næsten 7 år senere på en søndag i templet i Kirtland, blot en uge efter dets indvielse, viser Herren Jehova sig i herlighed for Josef og Oliver, efterfulgt af Moses, Elias og profeten Elias, som overdrog deres nøgler og uddelinger. Denne gengivende præstemyndighed og disse nøgler havde været tabt i århundreder. Ligesom vores familie var låst ude af bilen på grund af de manglende bilnøgler, således havde alle vores himmelske faders børn været låst ude fra de frelsende ordinancer i Jesu Kristi evangelium. Indtil en gyld guddommelig gengivelse blev udført af disse himmelske sendebud. Aldrig nogensinde behøver vi igen at spørge, hvor er nøglerne? På en smuk efterårsdag sidste år besøgte jeg en fredfyldt skov i den nordøstlige Pennsylvania, der i skrifterne er kendt som Harmony, hvor Johannes Døber viste sig for Joe Smith og Oliver Cowdery og gengav det arvens præstdømme. Jeg stod også ved bredden af Susquehanna-floden, hvor Josef og Oliver, begavet med myndighed og nøgler, blev døbt. Nær den samme flod viste Peter, Jakob og Johannes sig og gengav det melkisedeks præstdømme og dets tilhørende nøgler. Disse steder, samt det genopførte første hjem for Josef og Emma, hvor det meste af Mormons bog blev oversat, det nærliggende hjem for Emmas forældre og et besøgscenter beliggende i en ny kirkebygning, udgør stedet for præstdømmens gengivelse, som blev indviet af præsident Russell M. Nelson i september sidste år. Der følte jeg kraften og virkeligheden af de himmelske begivenheder, som foregik på den hellige grund. Den oplevelse har ledt mig til at grunde over at studere og bede om præstdømmens myndighed og præstdømmens nøgler, hvilket har tilskyndet mig med ønske om at fortælle kirkens unge mænd og unge piger om, hvordan præstdømmens myndighed og gengivende nøgler kan velsigne dem. For det første kan forståelse af disse begreber være nyttig. Præstømte eller præstømmes myndighed er blevet defineret som Guds kraft og myndighed og den fuldendte kraft på denne jord. Præstømmes nøgler er også defineret for vores forståelse. Præstømmes nøgler er den myndighed, som Gud har overdraget til præstømledere til at lede, føre tilsyn med og styre anvendelsen af hans præstøm på jorden. Præstømmes nøgler kontrollerer udøvelsen af præstømmes myndighed. Ordinancer, der skaber en optegnelse i kirken, kræver nøgler og kan ikke udføres uden myndighed. El Stokes har sagt, i sidste instans indehæves alle præstømme nøgler af Herren Jesus Kristus, hvis præstømme det er. Det er ham, der afgør, hvilke nøgler, der uddelegeres til menneskene, og hvordan disse nøgler skal anvendes. For jer, unge mænd og unge piger, har jeg overvejet tre måder, hvorpå I kan finde nøglerne, eller bruge præstømmes nøgler og myndighed til at velsigne jeres tilværelse og andres. Den første er at forberede sig til at tjene som missionær. Mine unge brødre og søstre, I forstår det måske ikke, men nøglerne til indsamlingen af Israel blev gengivet af Moses og muliggør missionering i vores uddeling. Tænk over, at en missionærstyrke på ca. 75.000 arbejder under ledelse af disse nøgler. Med dette i tankerne, så husk, at det er aldrig for tidligt for jer at forberede jer til at tjene som missionær. Det første præsidentskab har rådet. Unge mænd med Downs præstømme, arbejd flittigt på at forberede jer til at repræsentere Herren som missionær. Unge piger kan også forberede sig, men I har ikke den samme forpligtelse til at tjene. Al jeres forberedelse vil imidlertid, uanset om I tjener som fuldtidsmissionær eller ej, medføre livslange fordele for jer som medlemsmissionærer. Den anden måde at finde nøglerne på, er ved at besøge templet. Besejlingsnøgler gengivet ved profeten Elias fra det gamle testamente muliggør, at ordinancerne kan foregå i hellige templer. Ordinancer udført i disse templer gør enkeltpersoner og familier i stand til at vende tilbage til vores himmelske forældres nærhed. Vi opfordrer jer unge mænd og unge piger til at søge og finde navne på jeres forfædre og udføre stedfortrædende dåb for dem i templet. Vi har set, at dette finder sted i et væsentligt og hidtil uset omfang over hele verden. Dåbsværelser i mange templer er fyldt med unge mænd og unge piger, tidligt om morgenen og ud på aftenen. Nøgler er drejet, der tillader familier at blive bundet sammen, når hellige ordinancer udføres i templer. Kan I se sammenhængen mellem gengivelsen af præstømmes nøgler og velsignelser? Jeg tror, at I, når I engagerer jer i dette værk, vil finde ud af, at Herren er i detaljerne. Jeg vil vise jer dette. Jeg hørte for nylig om min mor, der regelmæssigt fulgte sine børn til templet for at udføre stedfortrædende dåb. På en bestemt dag, hvor denne familie havde færdiggjort deres dåb og var ved at forlade templet, kom en mand ind til dåbsområdet med et stort bund af sine egne slægtsnavne. En tempeltjener forstod, at der ikke mere var nogen i dåbslokalet til at hjælpe med disse navne, og fik fat i familien på vej ud, og spurgte, om børnene ville overveje at komme tilbage og igen skifte tøj for at hjælpe med disse dåb. De sagde villigt ja, og kom ind igen. Da børnene udførte disse dåb, begyndte deres mor, som lyttede, at genkende navnene og indså snart til alles overraskelse, at mandens bund med slægtsnavne også var afdøde forfædre for hendes familie. Et sødt eksempel på Herrens nåde. For to år siden blev templet i Provo City Center indviet som det 150. fungerende tempel i Vækkirken på verdensplan. Vi bemærker, at da præsident Monson blev opretholdt som apostel i 1963, var der 12 fungerende templer i kirken. Templerne kommer jer nærmere og nærmere. Der er imidlertid nogen af jer, der bor, hvor afstand eller andre forhold ikke tillader regelmæssige tempelbesøg. I bør altid holde jer værdige til at besøge templet. I kan udføre et vigtigt arbejde uden for templerne, når I søger og indsender jeres slægtsnavne. Endelig nummer 3. Gå fremad i tro. Profeten Abraham i det gamle testamente modtog en stor velsignelse fra Herren i sin uddeling, der nogle gange omtales som den abrahamske pagt. Tusinder år efter blev velsignelser fra Abrahams uddeling af evangeliet gengivet. Dette skete, da profeten Elias viste sig for Joseph Smith og Oliver Cowdery i templet i Kirtland. Hver enkelt af jer har gennem denne gengivelse adgang til de store velsignelser, der blev lovet Abraham. Disse velsignelser kan blive jeres, hvis I forbliver trofaste og lever værdigt. I hæftet til styrke for de unge har det første præsidentskab givet nogle meget praktiske instruktioner om, hvordan man går fremad i tro. Jeg sammenfatter noget af det råd. For at hjælpe dig til at blive alt det, som Herren ønsker, du skal blive, så knæl ned hver morgen og aften og bed til din fader i himlen. Studer daglige skrifterne og anvend det, du læser i dit liv. Bestræb dig hver eneste dag på at være lydig. Følg under alle omstændigheder profeternes ord. Vær ydmyg og villig til at lytte til Helligånden. Det første præsidentskabs råd efterfølges af et løfte, der fører til løfter, som kommer gennem Abrahams velsignelser. Når du gør dette, vil Herren få meget mere ud af dit liv, at du kan være en hjælp. Han vil øge dine muligheder, udvide din horisont og styrke dig. Han vil give dig den hjælp, du behøver til at klare dine prøvelser og udfordringer. Du vil få et stærkere vidensbyrd og finde sand glæde, når du lærer din himmelske fader og hans søn Jesus Kristus at kende og mærker deres kærlighed til dig. Jeg sammenfatter det. Forbered jer til at tjene som missionær, besøg templet og gå fremad i tro. Lad os nu afslutte, hvor vi begyndte. Strandet på en iskold parkeringsplads med spørgsmålet, hvor er nøglerne? Forresten fandt jeg senere den aften mirakuløst nøglerne, der på bjerget var faldet ud af min lomme. Herren havde vist os, at han ikke vil efterlade os stående i den bitre kulde uden nøgler eller myndighed til at lede os sikkert hjem til sig. Hvis I er som mig, står I ofte i hverdagen og spørger, hvor er nøglerne til kontoret, til bilen, eller til huset eller lejligheden? Når det sker for mig, kan jeg ikke lade være med at smile indvendigt, for mens jeg leder efter nøglerne, reflekterer jeg over de gengivne præstdømnøgler, over præsident Thomas S. Monson, som vi opretholder som profet, seer og åbenbarer, og som det eneste menneske på jorden, der besidder og er bemyndiget til at benytte alle præstdømsnøgler. Ja, nøglerne ligger sikkert hos profeterne, seerne og åbenbarerne. De bliver overdraget, uddelegeret og givet til andre i overensstemmelse med Herrens vilje under ledelse af kirkens præsident. Jeg vidner om, at præstdømsmyndighed og præstdømsnøgler starter den motor, som åbner himlens porte, formidler himlens kraft og baner pakstien tilbage til vores kærlige himmelske fader. Jeg beder til, at I, den opvoksende generation af unge mænd og unge piger, vil trænge jer frem med standhaftighed i Kristus, så I må forstå, at det er jeres hellige privilegium at handle under ledelse af dem, der bærer præstdømsnøgler, som for jer vil åbne for himlens velsignelser, gaver og kræfter. Jeg vidner om Gud Faderen, om vor frelser og forløser Jesus Kristus, og om Helligånden, og om gengivelsen af evangeliet i disse, de sidste dage. I Jesu Kristi navn. Amen.
All that is of God.
Alt, hvad der kommer fra Gud, omfatter kærlighed, lys og sandhed. Men som mennesker lever vi i en falden verden, der sommetider er fuld af mørke og forvirring. Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der bliver begået fejl, at der vil blive udøvet uretfærdighed, og at synder vil blive begået. Derfor er der ikke en levende sjæl, som ikke fra tid til anden vil blive ramt af en andens skødesløse handlinger, smertelige opførsel eller endnu syndige adfærd. Det er noget, vi alle har til fælles. Gud har heldigvis i sin kærlighed og barmhjertighed over sine børn forberedt en måde at hjælpe os finde vej i disse til tider turbulente livserfaringer. Han har tilvejebragt en flugtvej for alle, der er ofre for andres misgerninger. Han har undervist os om, at vi kan tilgive. Selvom vi engang har været et offer, behøver vi ikke være et offer to gange ved at bære på hadets byrde, bitterhed, smerte, vrede eller endog hævnlyst. Vi kan tilgive og blive sat fri. For mange år siden, da jeg reparerede et hegn, fik jeg en splint i fingeren. Jeg gjorde et spagt forsøg på at fjerne splinten og troede, at det var lykkedes, men det gjorde det åbenbart ikke. Med tiden voksede huden ud over splinten og skabte en bule på min finger. Det var irriterende, og nogle gange gjorde det ondt. År senere besluttede jeg mig for at gøre noget ved det. Det eneste, jeg gjorde, var simpelthen at smøre noget salve på bulen og dække det med gazebind. Jeg gentog processen jævnligt. I kan ikke forestille jer, hvor overrasket jeg blev en dag, da jeg fjernede bindet, og splinten var ude af fingeren. Salven havde blødgjort huden og skabt en udvej for det, som i mange år havde forårsaget smerte. Da splinten var væk, begyndte fingeren at hele, og i dag er der ikke noget tegn på skaden. På samme måde kan et utilgivende hjerte bære på en masse unødvendig smerte. Når vi anvender den helbredende salve for frelserens forsoning, vil han blødgøre vores hjerte og hjælpe os med at forandre os. Han kan læge den sårede sjæl. Jeg er overbevist om, at de fleste af os ønsker at tilgive, men synes, at det er svært at gøre. Når vi har været udsat for en uretfærdighed, kan vi hurtigt sige, den person har begået en fejl. De fortjener straf. Hvor er retfærdigheden? Fejlagtigt tror vi, at retfærdigheden ikke vil ske fyldest, og straffen bliver undgået, hvis vi tilgiver. Det er simpelthen ikke tilfældet. Gud vil udmåle en retfærdig straf, for barmhjertigheden kan ikke berøve retfærdigheden. Gud har i sin kærlighed forsikret jer og mig, overlad dommen til mig alene, for den er min, og jeg vil gengælde. Men lad fred være med jer. Profeten Jakob i Mormons bog lover også, at Gud vil trøste jer i jeres trængsler. Han vil tale jeres sag og sende retfærdighed ned over dem, der søger jeres udryddelse. Som ofre kan vi, hvis vi er trofaste, finde stor trøst i at vide, at Gud vil kompensere os for alle de uretfærdigheder, vi oplever. Ældste Joseph B. Worthlin har sagt, Herren kompenserer den trofaste for hvert et tab. Hver en tårer, der falder i dag, skal falde 100 folk, som glædes og lykketårer senere. Når vi bestræber os på at tilgive andre, bør vi også forsøge at huske på, at vi alle vokser åndeligt, men at vi er på forskellige niveauer. Selvom det er let at se kroppens fysiske forandringer og vækst, er det svært at spotte åndelig udvikling. En nøgle til at tilgive andre er at forsøge at se dem, som Gud ser dem. Til tider kan Gud trække forhænget til side og velsigne os med gaven at kunne se ind i hjertet, sjælen og ånden hos en anden person, som har krænket os. Denne indsigt kan en overføre til en overvældende kærlighed for personen. Skriften forkynder, at Guds kærlighed til hans børn er fuldkommen. Han kender uanset deres fortid deres potentiale til at gøre godt. I alle tilfælde findes der ikke en mere aggressiv eller barsk fjende for Jesu Kristi tilhængere end Saulus fra Tarsus. Men da Gud åbenbarede lyset og sandheden for Saulus, var der ingen af frelserens disciple, der var mere hengiven, entusiastisk eller frygtløs. Saulus blev apostlen Paulus. Hans liv er et godt eksempel på, at Gud ikke kun ser på, hvad vi er i dag, men også, hvad vi kan blive. Vi kender alle folk som Saulus med Paulus-lignende potentiale. Kan I forestille jer, hvordan vores familie, samfund og verden som helhed kan forandres, hvis vi alle forsøgte at se hinanden, som Gud ser os? Alt for ofte ser vi på overtræderen, som vi ser på et isbjerg. Vi ser kun toppen og ikke under overfladen. Vi kender ikke til alt, hvad der foregår i personens liv. Vi kender ikke deres historier. Vi kender ikke deres kampe eller de smerter, de bærer på. Brødre og søster, misforstå mig ikke. At tilgive er ikke at billige. Vi bortrationaliserer ikke dårlig opførsel eller tillader andre at behandle os dårligt på grund af deres kampe, smerter eller svagheder. Men vi kan opnå en større forståelse og fred, når vi ser det i et bredere perspektiv. Naturligvis begår de, som ikke er åndeligt modne, alvorlige fejltagelser. Men ingen af os bør udelukkende defineres ud fra det værste, vi nogensinde har gjort. Gud er den fuldkomne dommer. Han ser under overfladen. Han ved og ser alt. Han har sagt, jeg, Herren, tilgiver, hvem jeg vil tilgive. Men af jer kræves det, at I tilgiver alle mennesker. Kristus selv, da han blev uretfærdigt anklaget og derefter overfaldet og pint på den mest brutale måde og efterladt lidende på korset, sagde i det øjeblik, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. I vores kortsynethed er det nogle gange let at udvikle modvilje, uvilje mod andre, som ikke handler eller tænker som os. Vi kan udvikle en intolerant indstilling ud fra så overfladiske ting som at hæppe på det modsatte sportshold, en anden politisk holdning eller en anden religiøs overbevisning. Præsident Russell M. Nelson gav et godt råd, da han sagde, muligheder for at lytte til andre med forskellige religiøse eller politiske opfattelser kan fremme tolerance og viden. Mormons bog omtaler en tid, hvor kirkens folk begyndte at blive indbilske i deres øjne stolthed, og de begyndte at vise foragt den ene for den anden, og de begyndte at forfølge dem, der ikke troede efter deres egen vilje og deres eget behag. Lad os huske, at Gud ikke ser på vores sportsholds farver eller vores politiske holdning. I stedet erklærede Amon, Gud ser ned på alle menneskers børn, og han kender alle hjertets tanker og hensigter. Brødre og søstre, hvad angår livets konkurrencer, hvis vi skal vinde, så lad os vinde ved at vise barmhjertighed. Hvis vi skal tabe, så lad os tabe med barmhjertighed til andre. Hvis vi lever og viser andre barmhjertighed, skal vi modtage barmhjertighed på den yderste dag. Ligesom vi alle fra tid til anden er ofre for andres misgerninger, er vi også sommetider overtræderen. Vi synder alle og har behov for barmhjertighed, nåde og tilgivelse. Vi må huske, at tilgivelse for vores egne synder og overtrædelser er på betingelse af, at vi tilgiver andre. Frelseren sagde, for tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men hvis I ikke tilgiver mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Af alle de ting, frelseren kunne have nævnt i Fader vor, som er bemærkelsesværdigt kortfattet, er det interessant, at han valgte at inkludere og forlade os vores synd, som vi også forlader vores synder skyldende om. Tilgivelse er selve årsagen til, at Gud sendte sin søn. Så lad os juble over hans tilbud om at helbrede os alle. Frelserens forsoning er kun for dem, som skal omvende sig. Den er for alle, som har brug for at tilgive. Hvis I har svært ved at tilgive en anden person, eller jer selv, så bed Gud om hjælp. Tilgivelse er et glorværdigt, helbredende princip. Vi behøver ikke at være offer to gange, vi kan tilgive. Jeg bærer vidnesbyrd om Guds uendelige kærlighed og tålmodighed med alle hans børn, og hans ønske om, at vi skal elske hinanden, ligesom han elsker os. Når vi gør det, vil vi bryde gennem denne verdens mørke til det herlige og majestætiske himmelske rige. Vi vil blive sat fri. I Jesu Kristi navn. Amen.
We are blessed in the church to have a collection of hymns.
Vi er velsignet i kirken med at have en samling af salmer, der hjælper os til at tilbede i sang. Til vores kirkemøder påkalder salmerne Herrens ånd, skaber ærbødighed, forener os som medlemmer og giver os mulighed for at prise Herren. Nogle af de største prædikner bliver holdt ved at synge salmer. Blot nogle få måneder efter kirken blev organiseret, modtog profeten Joseph Smith en åbenbaring for sin hustru Emma. Herren instruerede hende til at foretage en udvælgelse af hellige salmer, sådan som det skal blive der givet, som er mig til behag, til brug i min kirke. Emma samlede en samling af salmer, som først udkom i denne salmebog fra Kirtland i 1836. Der var kun 90 sange med i dette tynde hæfte. Mange af dem var salmer fra andre protestantiske trosamfund. 26 af dem var komponeret af William W. Phelps, som senere forberedte og trykte salmebogen. Det var kun teksterne, der blev trykt. Ingen noder ledsagede teksterne. Denne ydmyge lille salmebog viste sig at være en stor velsignelse for de første medlemmer af kirken. Den seneste udgave af vores salmebog på engelsk blev udgivet i 1985. Mange af de salmer, som Emma valgte for så mange år siden, er stadig med i vores salmebog, som for eksempel Han lever, hvorfor løser stor, og Så sikker en grundvold. En sang, der var ny i salmebogen fra 1985, er Vær kun ydmyg. Denne rolige salme blev skrevet af Gritje Taberg Rowley, som gik bort sidste år. Hun tilsluttede sig kirken i 1950 i Hawaii, hvor hun underviste. Søster Rowley tjente i kirkens musikkomité og var med til at tilpasse salmerne til mange sprog. Hun baserede sin tekst til Vær kun ydmyg på to vers i skriften. Lærer Pagter 112, vers 10 og Eder 12, 27. Verset i Eder lyder således, og hvis menneskene kommer til mig, vil jeg vise dem deres svaghed. Jeg vil give menneskene svaghed, så de kan være ydmyge. For hvis de ydmyger sig for mig og har tro på mig, så vil jeg gøre det svage stærkt for dem. Som alle kirkens salme underviser, vær kun ydmyg i rene og enkle sandheder. Den lærer os, at hvis vi er ydmyge, bliver vores bønner besvaret. Vi nyder fred i sindet, vi virker mere effektivt i vores kaldelser, og hvis vi fortsætter med at være trofaste, vil vi i sidste ende vende tilbage til vores himmelske faders nærhed. Frelseren underviste sin disciple i, at de må være ydmyge som et lille barn, for at kunne komme ind i himmeriget. Når vi opdrager vores egne børn, må vi hjælpe dem til at forblive ydmyge, når de bliver mere modne og voksne. Det gør vi ikke ved at knække deres ånd med uvenlighed eller ved at være for streng i vores disciplin. Mens vi styrker deres selvtillid og selvværd, må vi også lære dem egenskaber som uselviskhed, venlighed, lydighed, høflighed og beskedenhed og at undgå stolthed. De skal lære at glæde sig over deres søskendes og venners succes. Præsident Howard W. Hunter har sagt, vi bør være ægte interesserede i andres succes. Hvis ikke, kan de blive besat af selvfremhævelse og af at overgå andre, af jalousi og bitterhed over for andres triumf. Jeg er taknemmelig for en mor, som sagde, når hun så mig blive lidt for glad for mig selv, sagde hun, søn, en lille smule ydmyghed nu vil række meget langt. Men ydmyghed er ikke noget, man kun skal undervise børn i. Vi må alle stræbe efter at blive mere ydmyge. Ydmyghed er nødvendigt for at opnå evangeliets velsignelser. Ydmyghed gør os i stand til at have et synderknust hjerte, når vi synder eller begår fejl, og gør det muligt for os at omvende os. Ydmyghed gør os i stand til at blive bedre forældre, sønner og døtre, ægtemænd og hustruer, naboer og venner. På den anden side kan unødvendig stolthed opløse familieforhold, splitte ægteskaber og ødelægge venskaber. Det er især vigtigt at erindre ydmyghed, når man mærker, at strid er stigende i sit hjem. Tænk på al den hjertekval, man kan undgå ved at være ydmyg og sige undskyld. Det var ubetænksomt af mig, eller hvad har du lyst til at gøre? Jeg tænkte mig ikke om, eller jeg er stolt af dig. Hvis disse små vendinger blev brugt med ydmyghed, ville det være mindre strid og mere fred i vores hjem. Alene blot at leve kan være og er ofte en ydmygende oplevelse. Uheld og sygdom, vores kæres død, problemer i forhold, ja selv økonomiske trængsler kan tvinge os i knæ. Uanset om disse vanskelige situationer kommer uden egen skyld, eller på grund af forkerte beslutninger eller dårlige valg, er disse prøvelser ydmygende. Hvis vi vælger at være åndelige på bølgelængde og forblive ydmyge og lærevillige, bliver vores bønner mere oprigtige, og tro og vidensbyrd vokser, når vi overvinder vores jordiske tilværelsesprøvelser. Vi ser alle frem til ophøjelse, men før dette kan finde sted, må vi udholde det, der er blevet omtalt som ydmyghedens dal. For mange år siden fik vores dengang 15-årige søn Erik et alvorligt kraniebrud. Vi var dybt ulykkelige over at se ham i et koma i over en uge. Lægerne fortalte os, at de var usikre omkring, hvad der nu ville ske. Vi var selvfølgelig meget glade, da han kom til bevidsthed igen. Vi tænkte, at nu ville alt være godt, men vi tog fejl. Da han vågnede, kunne han ikke gå, tale eller spise selv. Og det værste var, at han ingen korttidshukommelse havde. Han kunne huske næsten alt før ulykken, men han kunne ikke huske noget efter, selv når det var sket blot få minutter før. I nogen tid var vi bekymret for, om vi ville have en søn, der var låst fast med en 15-årig sind. Alt var kommet meget let til vores søn før ulykken. Han var god til sport, populær og klarede sig godt i skolen. Før syntes hans fremtid strålende. Nu spekulerede vi på, om han måske ikke havde nogen fremtid. I det mindste ikke en, han kunne huske. Han kæmpede nu med på ny at lære meget grundlæggende færdigheder. Det var en meget ydmyg tid for ham. Det var også en meget ydmyg tid for hans forældre. Helt ærligt undrede vi os over, hvordan noget sådan kunne ske. Vi har altid stræbt efter at gøre det rette. Efterlevelse af evangeliet havde været en høj prioriteret i vores familie. Vi kunne ikke forstå, hvordan noget så smertefuldt kunne ske for os. Vi blev tvunget på knæ, da det snart blev klart, at hans genoptræning ville tage måneder, måske år. Mere vanskelig var den gradvise erkendelse af, at han aldrig blev den samme som før. I denne tid blev der grædt mange tårer, og vores bønner blev endnu mere inderlige og oprigtige. Med ydmyghedens øjne begyndte vi gradvist at se de små mirakler, som vores søn oplevede i denne smertefulde tid. Han begyndte at gøre gradvise fremskridt. Hans indstilling og syn på livet blev meget positivt. I dag er vores søn Erik gift med en vidunderlig kvinde, og de har 5 smukke børn. Han er en pensioneret underviser og bidrager til sit lokalsamfund såvel som til kirken. Men vigtigst af alt, så lever han fortsat med den samme ydmyge ånd, som han erhvervede for så mange længe siden. Men hvad nu, hvis vi kunne være ydmyge, før vi vandrer gennem ydmyghedens dal? Alma sagde, velsignet er derfor de, der ydmyger sig, uden at være nødt til at være ydmyge. Ja, de er meget mere velsignede end de, der bliver nødt til at være ydmyge. Jeg er taknemmelig for profeter, der har lært os værdien af denne store egenskab. Spencer W. Kimball, kirkens 12. præsident, har sagt, hvordan bliver man ydmyg? For mig handler det om konstant at blive påmindet om min afhængighed af ham. Hvem afhænger alt af? Herren. Hvordan minder man sig selv om det? Ved virkelig, konstant, tilbedende, taknemmelig bøn. Det bør ikke komme som nogen overraskelse, at præsident Kimmels yndlingssalme var, jeg trænger til din trøst. Elsa Oaks har fortalt, at det var brødrenes ofte sungne åbningssalme i templet i hans første år i de 12 kvorum. Han sagde, forestil jer den åndelige virkning af, at en håndfuld af Herrens tjenere synger den salme, før de beder om hans vejledning til at udføre deres store ansvar. Jeg vidner om vigtigheden af ydmyghed i vores liv. Jeg er taknemmelig for personer som søster Gretje Rowley, der har forfattet inspirerende ord og musik, der har bidraget til, at vi kender læresætningerne i Jesu Kristi evangelium, som omfatter ydmyghed. Det er min bøn, at vi alle har, at vi har salmer, som hjælper os til at tilbede gennem sangen. Og jeg er taknemmelig for ydmyghed, og det er min bøn, at vi alle vil stræbe efter ydmyghed i vores tilværelse, så vi kan blive bedre forældre, sønner og døtre og disciple af frelseren i Jesu Kristi navn. Amen.
We thank all who have participated.
Vi takker alle, der har deltaget denne formiddag, og takker især takkende arbejdskoret for den smukke musik, som de har bidraget med. Den afsluttende taler ved dette møde er Else Dale G. Rendon fra de 12 apostles quorum. Efter hans tale afslutter koret dette møde med at synge Come Thou Fount of Every Blessing. Else Arnulfo Valenzuela fra de 70 afslutter derpå med bøn.
My dear brothers and sisters.
Mine kære søskende, mens jeg boede i Afrika, søgte jeg råd fra ældste Wilford W. Anderson fra de 70 om at hjælpe de hellige, som levede i fattigdom. En af de bemærkelsesværdige indsigter, han delte med mig, var denne. Jo større afstand der er mellem giver og modtager, jo mere udvikler modtageren en følelse af berettigelse. Dette princip er grundvolden for kirkens velfærdssystem. Når medlemmer ikke kan dække deres egne behov, henvender de sig først til familien. Hvis det derefter er nødvendigt, kan de også henvende sig til lokale kirkeledere og bede om hjælp til deres timelige behov. Familiemedlemmer og lokale kirkeledere er tættest på dem i nød, har ofte stået i lignende situationer og forstår, hvordan man bedst hjælper. Som følge af deres forbindelse til giveren, vil modtagere, der får hjælp i henhold til dette mønster, ofte være taknemmeligere og have mindre tendens til berettigelse. Konceptet, jo større afstand der er mellem giver og modtager, jo mere udvikler modtageren en følelse af berettigelse, har også en storslået åndelig anvendelse. Vor himmelske fader og hans søn Jesus Kristus er de ultimative givere. Jo mere vi distancerer os fra dem, jo større bliver følelsen af berettigelse. Vi begynder at tro, at vi fortjener noget, og at vi har velsignelser til gode. Vi er mere tilbøjelige til at se os omkring, finde skævheder og føle os forurettede, endda fornærmet på grund af den uretfærdighed, vi forestiller os. Mens uretfærdigheden kan strække sig fra det trivielle til det gruopvækkende, kan selv små uretfærdigheder synes voldsomme, når vi er langt fra Gud. Vi føler, at Gud er forpligtet til at ordne tingene øjeblikkeligt. Den forskel, som afstanden til vores himmelske fader Jesus Kristus gør, bliver illustreret i Mormons bog ved den store kontrast, der er mellem Nefi og hans ældre brødre, Laman og Lemuel. Nefi nærede store ønsker om at kende til Guds hemmeligheder. Han anråbte derfor Herren, og hans hjerte blev blødgjort. På den anden side var Laman og Lemuel langt fra Gud. De kendte ham ikke. Nefi accepterede udfordrende opgaver uden at klage, men Laman og Lemuel murrede over meget. At murre er skriftens sidestykke til børns piveri. Skriften fortæller, at de murrede, fordi de ikke vidste, hvordan den Gud, som havde skabt dem, handlede. Nefis nærhed til Gud gjorde ham i stand til at anerkende og vise taknemmelighed for Guds milde barmhjertighed. Som kontrast var Laman og Lemuel vrede på Nefi, fordi de ikke forstod Herrens måde at handle på, da de så ham modtage velsignelser. Laman og Lemuel så de velsignelser, som de modtog som deres ret, og havde en respektløs forventning om at få mere. De virkede som om, at de så på Nefis velsignelser som uretfærdigheder, der var begået imod dem. Det er skriftens sidestykke til misfornøjet berettigelse. Nefi udøvede tro på Gud, da han udførte det, som han fik til opgave. I modsætning hertil var Laman og Lemuel hårde i hjertet, og så derfor ikke hen til Herren, som de burde. Det var som om, de følte, at Herren var forpligtet til at give svar på spørgsmål, som de ikke havde stillet. Herren giver ikke noget sådan til kende for os, sagde de, men de gjorde sig ikke engang nogen anstrengelser for at spørge. Dette er skriftens sidestykke til spottende skepsis. Fordi de var langt fra frelseren, murede Laman og Lemuel, blev konfliktsøgende og uden tro. De følte, at livet var uretfærdigt, og at de var berettiget til Guds nåde. Som kontrast mod Nefi, der var Gud nær, havde anerkendt, at livet ville være mest uretfærdigt for Jesus Kristus. På trods af sin fuldstændige uskyld, led frelseren mest af alle. Jo nærmere vi er på Jesus Kristus i tanker og hjertets hensigter, jo mere taknemmelige er vi for hans ledelse som uskyldige. Jo mere taknemmelige er vi for nåde og tilgivelse, og jo mere ønsker vi at omvende os og blive som ham. Afstanden mellem os og vores himmelske Fader Jesus Kristus er vigtig, men den retning, som vi har, er endnu mere afgørende. Gud finder velbehag ved syndere, som har omvendt sig og som prøver at nærme sig ham, og ikke i selvretfærdige, kritiske personer, som ligesom fordomsfarisæer og skriftkloge ikke forstår, hvor meget de bør omvende sig. Som barn sang jeg en svensk julesang, der giver en enkelt, men mægtig lektie. Når vi nærmer os frelseren, sker der en forandring. Teksten lyder omtrent sådan. Når julemorgenen kimer, jeg vil til stallen gå. Guds søn i nattens timer, den rene, hviler sig på strå. Dine ønsker, gode og milde, om til jorden at komme ned. Nu vil jeg ikke længere spille mit liv med synd og ufred. Kære Jesus, vi dig behøve, du kærlige barneven. Jeg vil dig ej bedrøve, til dig jeg ser nu hen. Når vi i overført betydning nærmer os stallen i Bethlehem, hvor Guds søn i nattens timer hviler sig på strå, kan vi bedre forstå frelseren som en gave fra en venlig og kærlig himmelsk fader. I stedet for at udvikle en følelse af berettigelse til hans velsignelser og nåde, udvikler vi et dybt følt ønske om ikke længere at bedrøve Gud. Uanset vores nuværende retning eller afstand til vores himmelske fader Jesus Kristus, kan vi vælge at gå i deres retning og nærme os dem. De vil hjælpe os, som frelseren fortalte nefitterne efter sin opstandelse. Og min fader sendte mig, så jeg kunne blive løftet op på korset, så jeg, efter jeg var blevet løftet op på korset, kunne drage alle mennesker til mig. Og af denne årsag er jeg blevet løftet op. Derfor vil jeg i overensstemmelse med faderens magt drage alle mennesker til mig. For at nærme os frelseren, må vi vokse i tro på ham, indgå og holde pagter, og have Helligånden som ledsager. Vi må også handle i tro og reagere på den åndelige vejledning, som vi får. Alle disse elementer har forbindelse til nadveren. Faktisk er den bedste måde, jeg kender, at nærme sig Gud ved samvittighedsfuldt, at forberede sig på værdigt at deltage i nadveren hver uge. En af vores venner i Sydafrika fortalte, hvordan hun begyndte at forstå det. Da Diane var nyomvendt, tilhørte hun en gren uden for Johannesburg. En søndag, hvor hun sad i forsamlingen, gjorde kirkesalens indretning, at diakonen ikke fik øje på hende, da han gik forbi med nadveren. Diane var skuffet, men sagde ingenting. Et andet medlem lagde mærke til fejlen og nævnte det for grenspræsidenten efter mødet. Da søndagsskolen begyndte, blev Diane ført ind i et tomt klasseværelse. En præstømbærer kom ind. Han knælede ned, velsignede noget brød og gav hende et stykke. Hun spiste det. Han knælede igen ned og velsignede noget vand og gav hende et lille bæger. Hun drak det. Bagefter fik Diane to tanker lige efter hinanden. For det første, han, præstømbæren, gjorde det kun for mig. For det andet, han, frelseren, gjorde det kun for mig. Diane mærkede vores himmelske faders kærlighed. Hendes forståelse af, at frelseren offrede sig kun for hende, hjalp hende til en følelse af nærhed og gav hende et vældigt ønske om at bevare den følelse i hendes hjerte, ikke kun om søndagen, men hver dag. Hun indså, at pakken, hun fornyede hver søndag, var hendes egen, selvom hun sad sammen med andre under nadveren. Nadveren hjalp og fortsætter med at hjælpe Diane til at mærke kraften i Guds kærlighed, se Herrens hånd i hendes liv og komme frelseren nærmere. Frelseren så nadveren som uvurderlig i et åndeligt fundament. Han sagde, og jeg giver jer den befaling, at I skal gøre dette, sagde nadveren. Og hvis I altid gør dette, da er I velsignet, for så er I bygget på min klippe. Men det blandt jer, som gør mere eller mindre end dette, er ikke bygget på min klippe, men er bygget på en grundvold af sand. Og når regnene falder, og oversvømmelserne kommer, og vindene blæser og slår imod dem, falder de. Jesus sagde ikke, hvis regnen falder, hvis oversvømmelserne kommer, og hvis vindene blæser, men når. Ingen er immun over for livets udfordringer. Vi har alle brug for den beskyttelse, der kommer fra nadveren. På dagen for frelserens opstandelse rejste to disciple til en landsby ved navn Emmaus. Uden at indse det, slog Herren følge med dem på rejsen. Mens de gik, udlagde han skriften for dem. Da de nåede deres destination, inviterede de ham til at spise med dem. Og mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det, og gav dem det. Da åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt apostlene og alle de andre forsamlet. Og de bar vidnesbyrd for apostlene. Herren er virkelig opstået. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Nadveren hjælper os sandeligt til at genkende vores frelser. Den minder os også om hans uskyldige lidelse. Hvis livet i sandhed var retfærdigt, ville I og jeg aldrig opstå, og I og jeg ville aldrig stå rene for Gud. Derfor er jeg taknemmelig for, at livet ikke er retfærdigt. Samtidig kan jeg eftertrykkeligt erklære, at der i et evigt perspektiv, som følger Jesu Kristi forsoning, aldrig vil være uretfærdighed. Alt, hvad der virker urimeligt ved livet, kan blive gjort godt igen. Vores nuværende omstændigheder ændres måske ikke, men gennem Guds medfølelse, venlighed og kærlighed, vil vi alle få mere, end vi fortjener, mere, end vi nogensinde kan gøre os fortjent til, og mere, end vi nogensinde kunne håbe på. Vi er blevet lovet, at Gud vil tørre hver tåre af vores øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Uanset jeres forhold til Gud, opfordrer jeg jer til at komme tættere på vores himmelske Fader, Jesus Kristus. De ultimative velgører og givere af alt, hvad der er godt. Jeg opfordrer jer til at deltage i nadvermødet hver uge og tage de hellige symboler på frelserens legeme og blod. Jeg opfordrer jer til at mærke Guds nærhed, når I genkender ham, som det skete for fordoms disciple, da han brød brødet. Når I gør dette, lover jeg, at I vil føle Guds nærhed. Den værtslige tilbøjelighed til barnlig piveri, misfornøjet berettigelse og spottende skepsis vil forsvinde. Denne opførsel vil vige for følelsen af større kærlighed og taknemmelighed til vores himmelske faders gave fra synden. Når vi kommer Gud nærmere, vil den styrkende kraft i Jesu Kristi forsoning tilflyde os. Og vi vil som disciplene på rejsen til Emmaus opdage, at frelseren hele tiden har været os nær. Om dette bærer jeg vidensbyrd om i Jesu Kristi navn. Amen.
Mercy never seen. our Father in heaven.
Vor fader i himlen. Ved afslutningen af dette møde ved generalkonferencen udtrykker vi vores tak for disse inspirerede taler og for de ord, vi har fået fra dine levende profeter, ser åbenbare. Vi er taknemmelige for din søn, Jesus Kristus, for hans gengivende evangelium. Og vi er også taknemmelige for din kirke, Jesu Kristi kirke, sidste dags hellige. Vi er taknemmelige for din profet, præsident Thomas S. Monson, og vi beder for ham og for hans helbred. Og fader, vi beder også om sikkerhed eller beskyttelse for alle missionærer, der prædiker dit evangelium over hele verden. Og vi beder nu om disse ting i din søn Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 186th.
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2016 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Talerne var vendt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service for Bonneville Distribution. En hver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.